www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyr. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı gündəlik iş günlərində efirə çıxan proqramda bugünkü buraxılışda mən Dr. İzəli birlikdə. Türkiyə baş naziri səfərindən sonrakı gözləntilər, hər şey düzəldimi, çözüldümü? Rusiya milli təhlükəsizliyinə zərər gətirə biləcək ölkələr sırasında Azərbaycanı da görür. Enerji belə deyək, münaqişələri hərbi toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Şəhalda belə Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə aid olan yeni sənədində qeyd olunur. Bu barədə və digər məsələlər barədə yaxın dəqiqələrdə biz dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyevlə danışacağıq. Həmçində bu saatda bizi həbsdə olan İnula Fətullayevin atası Əmin Abdullayevlə Babək Bəkilin söhbəti gözləyir. Babək Bəkil də dəvət edəcək studiyamıza. Və İlqar Rəsul, bugün Azərbaycanın birinci prezidenti, eks-prezident Ayaz Mütəllibov da müsahibə götürüb. Orada bəzi maraqlı məqamlar var, hansılar ətrafında İlqar Rəsul bəhs edəcək. Gələn saatda biz kompüter piratçılığı barədə danışacaq. Azərbaycan dünyada 6-cı yerdədir göstəriciyə görə. Birinci yerdə Gürcüstandır. Osman Gündüz, Multimedia Mərkəzinin prezidenti, studiyamızı qonu olacaq və proqramı Sadə Akifqızın təqdim etdiyi Qaynar Xəttinin son buraxılışı bitirəcək. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS ilə göndərə bilərsiniz və suallarınızı da həmçinin 050 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bizi azadlıqradiosu.az saytından Türksat və Hotbird peklərindən dinləyirsiniz hal-hazırda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun sizə. Erdoğan səfəri, dünən kifayət çox bu haqda danışıldı, onun müxtəlif ismarıcıları da oldu. Milli Məclisdə çıxışında nəzər tuturam, İlham Əliyevlə birlikdə sonra birgə mətbuat açıqlamasında nəzər tuturam. Amma bugün mətbuatda müxtəlif skeptik yazılar ortaya çıxdı ki, bu bəlkə də pafoslu çıxışdır, yəni bu həqiqətə uyğun olmaya bilər, o siyasətçidir, siyasətçi belə danışmalıdır, bütün problemlər hələ ki həll olunmayıb, Azərbaycan başını pişirirlər. Bir yazılarda var idi ki, Azərbaycan nəhayət ki öz sözünü demək dediyi vaxt ilə və bunun nəticəsini dünən gördü, Azərbaycan artıq sakitləşə bilər, Azərbaycan-Türkiyə qardaşdılar və bu qardaşlıq da ömür boyu davam edəcək. Yəni, nədən Erdoğanın dünənki səfəri Azərbaycana, mayın 13-dəki səfəri, ertəsi günə bax belə müxtəlif ziddiyyətli və skeptik fikirləri ortaya atdı?
Ya biz bu məsələ ilə bağlı daha əvvəlcə də söhbət etmişik, yadınızdadır. O vaxt sərhədlər açılacaq mı, açılmayacaq mı?
Bəli.
Sualı var idi. O vaxt da mən dedim ki, bu sərhədlər açılmayacaq böyük ehtimal. Açılması çox rasional görsənmir. Məsələ burdadır ki, antitürk qüvvələri var Azərbaycanda. Bu bir həqiqətdir. Yəni bu ümumiyyətlə müxtəlif motivlərlə olan, iki motivli olan var. Bunları səsləməyəcəm ki, hansı qüvvələrdir bunlar. Onların üçün yaxşı bir fürsət əllərinə keçmişdi ki, bu antitürk hərəkətini siyasətini yürütsünlər bu hadisə üzərinə. Və bu eyni qüvvələrdir ki, indi Erdoğan gəlib gedəndən sonra belə yenə skeptik düşüncələr ortaya atırlar ki, nə olur? Nə dəyişəcək? Nə dəyişə bilər yəni? Belə baxanda heç nə dəyişməyəcək. Nə müsbət tərəfə, nə də mənfi tərəfə. Sadəcə olaraq bu Ermənistanla Türkiyə arasında olan danışıqlar sırasında iki ölkə arasındakı münasibət də pozulmuşdu. Çox ciddi şəkildə belə deməyənlər. Və pozulmağın səbəbi də düzün desəm Azərbaycan idi. Azərbaycan tərəfi idi. Pozulmağın səbəbi. Burada Türkiye tarafı biraz suskun kalmıştı. Açıklama vermemekteki sehredler açılmayacak. Ama ben daha evvel demiştim, bu diplomatik danışıkların detaylar açıklanmır. Diplomatik kaydası budur. Azerbaycan harita Türkiye'nin mecbur eledi bunları açıklamaya. Mecbur eledi ve dikkat edersiniz Türkiye Ermeni danışıkları ondan sonra biraz böyle yani yavaşlandı. Hayli yavaşladı. Özü hayli gözle görülen şekilde hayli yavaşladı. Düzdür bir yol haritası imzalanıp ama deyim size bu hayli yavaşlayıp. Keçmiş hadiselerden de biz aslında biz özümüze ders çıkartmalıyıq. Ders çıkartmalıyıq belə ki bu keçmiş hadisede bazıları mesela deyirlər ki biz ispat elədik, öz yerimizi göstərdik. Erdoğan geldi burada sözlerini verdi. Yani bu sözler bir daha tekrarladı.
Geri çekildi hatta böyle ifadeler
de var. Aslında Azerbaycan burada heç kimə heç nə ispat eləmədi. Burada Azerbaycan yani prinsipal mövqeden çıxış eləməməli. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasibetler bu nə 20. əsrə xas münasibetlerdir, nə 21. əsrə aiddir. Bu nə AKB və yaxud YAP münasibetlerdir. Bunlar tarixi köklü münasibetlerdir. Yani partiyalardır, insanlardır. Bunu heç vaxt dəyişdirə bilməz. Bizim aramızda bu qardaşlıq sözdə bir qardaşlıq deyil. Həqiqətən dar və çətin anlarda bu iki dənə belə deyim, bu bir millət, iki dövlət daim bir-birini dəstəkləyən, bir-birini əlini tutan elə bir ki ayrı ünsürlərdir. Yani biz bunu yaxşı başa dərk etməliyik və bu cür qüvvələrin oyununa gəlməməliyik ki bunlar Türkiyə ilə Azərbaycan arasında vurmağa cəhd edir. Bunların arasında məsələ Rusiya tərəfdarları olanlar var. Bunlar məsələ bu onlar düzdür, o adamlar çox səmimi deyillər. Niyə səmimi deyillər? Məsələ, o insanlar şəxsi həyatlarında da, lap geyimlərində də, dinlədikləri musiqidə də, baxarsınız ki, haradasa, məsələ, bu, yəni, bu Türkiyə şey, ünsürünə yer verirlər öz həyatlarında. Amma siyasi məsələlərin gəldikdə, onlar məsələ, bunu biraz negatif davranma meyillidirlər.
Əsaslandırmaq olur mu? Niyə belə baş verir?
Bilirsiniz, burada etnik faktör da öz rolunu oynuyor. Çünkü Azerbaycan'da hələ milli kimlik indiyə kimi formalaşmıyor. Yani Azerbaycanlı kimdir? Azerbaycanlı ile Türklük arasında necə bir münasibet var? Buna müxtəlif fikirlər bəslənir. Məsələ, çox turancı olanlar var, belə milliyetçiliği az olanlar var. Azerbaycançılıq ideologiyasını müdafiə edənlər var. Azerbaycan da bu həqiqətdir ki, tək etnik ünsürdən ibarət bir dövlət deyildir. Ona görə nə qədər bu düzgün olarmıdır ki, Azerbaycançılıq, məsələ, türkçülüklə eyni yer bağlama, bu nə qədər düzgün bir addım olardı, bu da mübahisəli məsələdir. Çünki bizdə digər etnik azınlıqlar da var. Onun üçün milli kimlik baxımından bizdə bir şey ortaya qoyulmuyor, tam formalaşmıyor. Formalaşmadığı üçün də, yəni... Bunlar da təsirini göstərir buna, münasibətlərə.
Düzdür, Erdoğan öz çıxışında illərin frazını çevrilən bir millət, iki dövlət ifadəsini işlətdi. Amma bu çoxdan işlənən bir məsələdir. Yəni, Amerika məsələyi bundan açılmadı. Amma belə bir sual da ortada var. Türkiyə ümid geri kimi qalacaq mı Azərbaycan üçün? Analitik Hüseynbala Səlimovun fikirləri var. Gəlin onlarla tanış olaq.
Türkiyənin baş naziri də Bakıya işgüzar səfərə gəldi. Məqsəd son vaxtlar Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı narahatlığa son qoymaq idi. Maraqlısı budur ki, Türkiyə ilə Azərbaycanı sanki bir-birinə ancaq sərhəd məsələsi birləşdirir. Amma Azərbaycan son illərdə böyük problemlər yaşayıb. Elə Azərbaycanlıların özlərinin də Türkiyəyə münasibəti gərgin xarakterdədir. Əvvəl güman edilirdi ki, Türkiyə Azərbaycan üçün sözün əsl mənasında məktəb olacaq. Çünki Türkiyənin buna imkanı çatdırdı, belə bir imkan var idi. Amma nə baş verdi? Türkiyədə hakim siyasi partiyanın diqqətinə çatdırmalı idi ki, Azərbaycan məsələsi demokratik seçkilər kimi keçirilə bilər. Fəqət keçirilmir. Siyasi partiyaların fəaliyyəti demək olar ki, dondurulub. Mətbuat daim təqib olunur. QHT-lərə işləməyə imkan verilmir. Türkiyədə Azərbaycanlı seçiciləri inandırmağa təhdid edir ki, bu seçki də demokratiyanın yolunda atılmış bir addımdır. Baş nazirin səfərində bir səbirsizlik vardı. Real siyasət qüvvələrlə diktəyə yetirilmir. Onlara qarşı etinasız siyasət yürüdülür. İndi etiraf etmək lazımdır ki, artıq ölkədə cəmi bir partiya real olaraq fəaliyyət göstərir. Onun da adı YAP-dır. Bunun neçə il davam edəcəyini heç kim bilmir. İndi hər bir Azərbaycanlının öz papağını qarşısına qoyub düşünməsi lazımdır ki, itirilmiş Qarabağı necə qaytaraq? Bunun necə baş verəcəyini heç kim bilmir. O cümlədən də Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Eləcə də Rusiyalı məmur və səfirlər neçə illərdir ki, açıq şəkildə iddia edirlər ki, Qarabağ probleminin açarı onların əlindədir. Amma bu açarı tapmaq, Rusiya ilə sövdələşmənin yolunu öyrənmək, bütün bunlar barədə heç nə deyilmir. Bu da aydındır ki, Rusiya problemi heç vaxt həll etməyəcək. Qarabağ problemi Rusiya üçün Nəinki Azərbaycanın, hətta Cənubi Qafqazın siyasətinə müdaxilə etmək üçün bir rıçaqdır. Rusiya könüllü şəkildə bu rıçaqdan imtina edərmi? Elə Qərbin də demokratik münasibətlərini açıqlamaq lazımdır. Qərbi daha çox belə suallar düşündürür ki, qaz olacaq yoxsa olmayacaq. Beləcə zaman amili özünü göstərməkdədir və getdikcə həmin amil Azərbaycanın əleyhinə işləyir.
Bu Hüseyin Bala Səlimov analitikanın fikirləri idi. Fəhəl bir nə dərəcədə razısınız? Yəni, burada Rusiya faktorunun böyük rol oynamasından və Rusiyanın ortada suallar çıxarması ki, gönül şəkildə bu rıçaqda imtina edərmi, amma qərbi də qaz qiymətinin düşünməsi və qazın ümumiyyətli mövcudluğu sualı. Yəni, burada görürsünüz, çoxlu məsələləri var və doğrudan da ya deyirlər ki, hamıdan asılı bu məsələnin həlli, gəlin hamımız birlikdə oturaq həll eləyək, ya da bir an yaranır ki, heç kimdən asılı deyil. Yəni, münaqişə vəziyyətində olan tərəflər öz aralarında danışsınlar, bu da kifayətdir. Çünki qalanların maraqları var və bu maraqlara qurban vermək olmaz.
Ziya, burada hansı məsələlər toxunmalı? Zaman Azərbaycanın əleyhinə işləmir, düzün desəm. Zaman Azərbaycanın lehinə işləyir, xeyrinə, zaman bizim xeyrimizə, amma münaqişə həll olmur ayrı məsələ. Zaman işləyir Ermənistan əleyhinə hal-hazırda. Məsələ, gələn il onların daxili istehsaldakı artış 0% olacaq. Bu il 6%-dir, gələn il 0% olacaq, iqtisadi krizlə bağlı olaraq. Azərbaycan da bu 11-12% varlığını qoruyacaq. Bu il də gələn ildir, misal kimi verir. Amma əlbəttə ki, neftin qiyməti artsa, bu Rusiyanı gücləndirəcək. Rusiya da Ermənistanın dəstəkçisidir. Yəni, bu da Ermənistan üçün xeyrinə bir amildir. Bu bir. Rusiya əlbəttə ki, münaqişəni həll eləmək istəyəməyəcək. Çünki niyə həll eləsin? Vəziyyət indi ermənilərin xeyrinədir. Qarabağ faktiki olaraq onların torpağı, bunlar olaraq istifadə edirlər. Düzdür, orada belə çox köklü islahatlar apara bilmirlər. Çünki xüsusən bu 6 rayonları, ki 6 mı, 5 midir, indi onun mübahisəsi gedir.
Bəli.
Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki, Ermənistan iqtisadi olaraq nə qədər çökərsə çöksün, Qarabağı bizə qaytarmayacaq. Bu bir həqiqətdir. Azərbaycan insanı xalqı qarşısında da ikili bir seçim var. Ya Azərbaycan Şuşa daxil olmaqla Qarabağı ermənilərə verəcək, Laçın daxil olmaqla və onun əvəzində digər rayonlar alacaq və yaxud Azərbaycan müharibə eləyib o torpaqları özünə geri qaytarmaq
üçün. Yəni sizcə indi sərt kəski bax belə variantlar qalıb?
İkinci başqa heç bir variant mümkün olmayacaq da heç vaxt. Yəni, ermənilər əsla və əsla bizim varianta ki, bizim ərazi suverenliyimiz daxilində onlar oradan, bu olmayacaq, bu alınmayacaq. Çünki ermənilər kifayət qədər şovinist, milliyyətçi, öz milli əfsanələrinə, belə deyim, denaların 100%-nə qədər inanan insanlardır. İdealistiklər də bizdən də artıqdır. Niyə onlar vazgeçsinlər? Torpaq da əllərindədir. Niyə? Onlar məhz o 6 rayonu bazarlıq predmet kimi saxlayırlar, ona o anı gözləyirlər. Ki, Azərbaycan desin ki, bəli, mən bu Qarabağı sizə verirəm. Diqqət edin, Azərbaycan çox kompromisa gedib. Biz məsələ qabaqla Şuşa məsələsini qaldırdıq, indi Şuşa məsələsini də qaldırmırıq. Məsələ. Düzdür, biz onu qəbul edirik ki, biz Ermənistana maksimum status veririk. Bizim, yəni rəsmi olaraq bizim torpaq sayılacaq, rəsmi olaraq. Defakto yenə maksimum müstəqillik verir onlara, belə də muxtariyyət daha doğrusu.
Rusiyadakı Tatarstan variantı ilə?
Bəli, biz onlara, yəni biz maksimum güzəştə getmişik edə bilmirik. Lakin də onlara veririk. Əvəzində heç demirik ki, siz də Naxçıvanla Azərbaycan arasında bizə bir koridor verin. Bunu da, yəni biz gedə bildiyimiz bütün güzəştlərə getmişik. Bundan sonraki addım bir növbəti güzəşt Dağlıq Qarabağa müstəqillik tanımaqdır. Və sadəcə olaraq mənim əlbəttə ki, heç kəs belə baxanda cavan nəslin bizdə müharibədə həlak olmasını istəmir. Amma bununla bərabər hamımız tarix kitablarını oxumuşuq və görəndə ki, məsələn, vətənin filan torpağını filan yerdə itirmişik, məsələn, 70 il, 100 il bundan əvvəl. Bizim hamımızda bu naxoş təsərrüfat təsirlər bağışlayır. Və bu da əslində belə millət olaraq biz əgər varıqsa, 100 il sonra olacaqsa, bu bir məsuliyyət məsələsidir. Yəni biz Dağlıq Qarabağı məsələn indi bu şəkildə erməni torpağı olaraq ermənilərə verəkmi, verməyəkmi? Çünki bunun məsuliyyətini hamı daşır. Sadəcə indiki hakimiyyət daşımır ki, onun üçün xalq bu məsələni özün üçün həll eləməlidir.
Siz deməli tarixi aktuallıq məsələsini inkar edirsiniz. Yəni nəzərə tuturam mən, nəyi nəzər tuturam? Əgər məsəl üçün 1-ci dünya müharibəsində və yaxud da 2-ci dünya müharibəsində torpaq uğrunda mübarizələr gedirsə, yəni ərazilər uğrunda indi qərb dəyərləri deyilən məsələdə nəticə mərhələli nəticə belə adlandıraq bu məsələni ona gətirib çıxarıb ki, sərhədlər yoxdur Avropada. Yəni torpaq uğrunda onlar bir-birindən artıq dalaşan deyillər əgər. Bax belə statistik qalsa. Fərz eləyək ki, həmin bu dəyərlər və həmin bu düşüncə Qafqazda bərqərar olacaq.
Bir gün.
Bir gün və torpaq uğrunda savaşmağın aktuallığı belə itəcək. Yəni bax bu məsələdə bəlkə bu güzəştlərin geleceğe hesaplanmış bir esası var?
Ya ben burada her hansı bir fikrin propagandasına bağlamak istemiyorum. Muharibə və yaxud dalga ermeni bu. Ama halk bu məsələ ciddiyyətlə yanaşıb Azərbaycan xalqı. Məsuliyyəti başqa heç kimisinə atmayaraq, iqtidarın və yaxud nə bilim Türkiyənin və yaxud Rusiyanın atmayaraq, halk bu məsələdə öz vicdanlı şəkildə öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Yəni boşboğazlıq elib danışmadan müharibə yolla almağa hazırdır yoxsa yox? Birinci. İkincisi, əgər hazır deyilsə, onda hazır deyilsə, razı deyilsə, əgər sülh yolunu üstün tutursa, onda Dağlıq Qarabağa belə müstəqilli tanımaqla digər rayonların qayıt almasına razıdır yoxsa yox. Azərbaycan qarşısında bu ciddi bir seçimdir. Və bu xalq da dediyim kimi bu qeyri-hökumət təşkilatları, bu sivil cəmiyyət ünsürləri, bunlar hamısını fikirləşib bu qərara gəlməlidir Azərbaycan müxalifət.
Konkret suallara konkret cavablar ortaya
çıxır. Cavablar.
Yəni onu vaxtında çatıb.
Amma mənim şəxsi qənaətim budur ki, hal-hazırda məsələnin sülh yolla həll olunması bizim üçün və bizim xeyrimizə tam tükənməyib. Bəzi o rıçaqdan danışırıq. Rıçaqlar var ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Xüsusən Azərbaycan hal-hazırda indi hərbi qüvvəsini artırmalıdır. Amma bunu həm Qərbə, həm Rusiyaya mesaj verici şəkildə artırmalıdır ki, mən müharibə eləyə bilərəm. Bu heç kim, heç bir dövlətin maraqlarına uyğun gəlmir deyimsə. Hətta Rusiyanın belə maraqlarına uyğun gəlmir müharibə variantı. Çünki düzdür, müharibənin olması Rusiyaya regiona müdaxilə etmə imkanı tanıyır. Amma bu Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlmir. Çünki Rusiya bu müharibənin nə ilə nəticələnəcəyinə dəqiq garantiya verə bilməzindir. Və indiki aşağı-yuxarı Rusiyanın maraqlarına tutaq ki, cavab verən bir geosiyasi vəziyyət Rusiyanın tam əleyhinə dönüşə bilər. Çünki bu çox kəskin və vacib bu müharibə ola bilər. Yəni əgər olarsa həm Amerikanın, həm Avropanın, çünki burada qaz, gördünüz ki, Nabucco nə qədər əhəmiyyətli idi Avropa üçün. Bu Praqa sammitinin bunu çox böyük bir şəkildə ispat etdi, ortaya qoydu. Və onlar da qətiyyən burada müharibə olmasını istəmirlər. Qətiyyən istəmir. Onun üçün bəlkə Ermənistana bunlar təzyiqini daha da çox artdıra bilərlər, Ermənistan təzyiqini. Ermənilər əgər əlbəttə ki, o 5 rayondan çəkilsəydilər mərhələ-mərhələ, Dağlıq Qarabağın status haqqında bizdən dəqiq söz almasalar belə, bu, əlbəttə ki, danışıq proseslərinin o ermənilərin xeyrinə də olsa ileriyə götürəcəkdir. Amma ermənilər buna razı olmadıqları artıq aydın olur ki, ermənilər buna razı deyirlər. Onlar da sanki gürov kimi saxlayırlar bu rayonlar.
Bizdə bir məlumat var. Biz Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumatı verdi ki, adətən Minsk qrupunun Fransa əmsədəri Birna Fasi Yerivanda da hazırdır. Amma danışıqların mövzusu barədə bir kəlmə də söz deyilmir. Sizcə nə ola bilər? Nə prosesin davamıdır bu?
Burada ermənilər üzərində hər halda təzyiq artır, getdikcə təzyiq artır. Qərb ermənilərə təzyiqi artdırır ki, onlar Azərbaycanla bir razılığa gəlsinlər. Şəxsən qənaətim budur ki, ermənilərə indi bu qaz layihələrindən söz verirlər ki, əgər siz ola bilsin Azərbaycanla razılaşsanız, qaz, Nabucco qaz xəyanları bəlkə də Ermənistandan keçə bilər. Hər halda onlara belə bir təklif verirlər. Ki bu ermən, əslində bu ermənilər üçün çox yaxşı bir variant. Düzdür, onlar indi İrandan qaz almağa başladılar. Yəni onlar İrandan da elektrik enerjisi verirlər, onun qarşılığında əvəzinə qaz alırlar. Bununla bərabər bu çox yaxşı bir variant olar ermənilər üçün. Amma dedim ki, ermənilər torpaq üçün qan tökməyə də, ac qalmağa da razı olan insanlardır. Biraz bizimkilərdən biraz fərqli olar haradasa. Ona görə onlar buna getmirlər.
Rusiya faktoru haqqında danışsaq, Fərhad bəy, Rusiyanın milli təhlükəsizlik strategiyası açıqlandı və orada Azərbaycan müəyyən bir mənada təhlükə yaradan bir mənbə kimi göstərilir. Enerji, belə deyək, münaqişələri, yəni anlaşmamazlıqları olsa, anlaşılmazlıqları olsa, bu gətirib hərbi toqquşmalara gətirə bilər. Təxminə bax, belə bir fikir yaranır bu strategiyada nəzər keçirəndə. Bu artıq Rusiyadan bir mesajdır mı?
Əslində Azərbaycan Rusiya üçün çox böyük bir rəqibdir, sözün həqiqi mənasında.
Böyük rəqib?
Böyük bir rəqibdir, əlbəttə ki. Çünki siz diqqət eləsəniz, Rusiyanın son 10 ildəki məsələ siyasətinin 2000-ci ildə bilirsiniz, ondan bir təhlükəsizlik konsepsiyaları var idi. Rusiya bütün dünyada indi hətta Boliviyada belə görürsünüz ki, neft yataqlarının işlədilməsinə girişir. Yəni Rusiya hardasa monopol, yəni monopol əldə etmək istəyir bu sahədə. Azərbaycan da isə bu monopolun pozan bir dövlət kimi qarşısına çıxır. Belə baxanda çox xırda bir dövlət Rusiya ilə müqayisədə, amma faktiki olaraq Azərbaycan bu monopolun sülh həqiqi mənasında pozur. Xüsusilə bu Praqa sammitində o qaz kəmərinin Nabucco-nun bağlanması ilə bağlı belə bəyanatın belə də ilkin razılaşmanın əldə edilməsi, bu da Rusiyanın xarici siyasət, yəni enerji siyasətinin çox böyük bir zərbədir. Ona görə Azərbaycan sülhün həqiqi mənasında Rusiya üçün bir rəqibdir o enerji siyasətində. Rusiya da bundan hesablaşır bununla.
Nə dərəcədə həmin bu rəqabət böyük təhlükə yarada bilər Azərbaycan üçün?
Azərbaycan üçün.
Və bu təhlükədən qaçmağa dəyərmi? Yəni, məsələn, təhlükədən qaçmaq lazımdır. Lakin müəyyən bir rüçarlar varmı Azərbaycan əlində? İmkanlar varmı həmin bu təhlükədən qaçmaq?
Buna dəqiq cavab vermək halısı çətindir. Hər halda bir çox faktor nəzərə alınmalıdır. Amma əgər biz qazı təmin etdiyimiz ölkələr, əgər Avropa Birliyinin ölkələridirsə hal-hazırda, onlar da bunu bizim ən az bizim qədər fikirləşməlidir. Ki, bizə indi qazı təmin edən ölkə Azərbaycandır. Biz Azərbaycanın xarici təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nələr eləməliyik və beynəlxalq arena daxil olmaqla burada hansı şeylərdən istifadə etməliyik? Onlar bunu ən az Azərbaycan qədər fikirləşməlidirlər. Çünki soyuq qış onlara dərs oldu bu il, hər halda Gazpromun qazı Ukraynaya gedən qazı kəsməsi nəticəsində. Onlar özlərinə dərs çıxartmalılar bununla bağlı olaraq.
Əgər siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Rusiyanın rəqibidir əslində, onda Azərbaycan belə çıxır ki, Azərbaycanın regionda təsir mexanizmləri əlində mövcuddur.
Əlbəttə ki, mövcuddur.
Və özü də hər tərəfli.
Özü sadəcə regiondan da burada söhbət getmir. Söhbət daha da böyük çapda gedir. Avropaya təsir yəni. Məsələn, indi əgər Avropanın məqsədi budur ki, enerji xətlərini çoxaldılmaq, yəni çeşidləndirməkdir. Onlar Əlcəzairdən qaz almaq istəyirlər, Azərbaycandan qalxmaq ki, Rusiyanın təsirində qalmasınlar. Əgər Avropa bundan son qoysa, Rusiyanın Avropa üzərində təsiri azalacaq. Və bu təsirin azalmasında da Azərbaycan konkret bir rol oynayır. Rusiyanın təsirin azalmasında. O nöqtəyə nəzər dedim ki, Azərbaycan əslində Rusiya üçün bir rəqib kimi ortaya çıxır. Əsas rəqiblərdən birisidir, amma bunlardan birisidir. Məsələn, rəqiblərdən birisidir. Və Rusiyanın da xarici siyasətində əlbəttə ki, Azərbaycanın güclənməsi, yəni mənfəətlər ziddiyyətlərini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, belə onların prioriteti ola bilməz ki, biz Azərbaycanı gücləndirək. Onların belə məqsədləri təbii ki, olmayacaq.
Nə dərəcədə, yəni bu rəqib prizmasına yanaşsaq məsələyə, Azərbaycan Türkiyə üçün rəqibdir, Azərbaycan Avropa üçün rəqibdir və Azərbaycan Amerika üçün rəqibdir. Belə yanaşmaq olarmı, yoxsa sırf söhbət Rusiyadan gedir?
Azərbaycan Avropa üçün rəqib ola bilməz əlbəttə ki. Çünki tam tərsinə, belə deyək, Azərbaycan Avropalıların mal satın aldığı ikinci bir mağaza kimi bir yerdir. O tam tərsinə rəqabəti artırır və Avropalı istehlakçıya qiymətlərin həm ucuzlaşması, həm əgər keyfiyyətdən söhbət gedirsə, keyfiyyətin artırılması, daha yaxşı təmin edilməsini gətirib çıxarır. Eyni şey aiddir yenə həm Avropa üçün. Türkiyə üçün də bu əlavə bir gəlir mənbəyidir. Necə gəlir mənbəyi? Yəni istər tranzit tərifləri olsun, istər Nabucco qaz xəttinə girən qazın bir hissəsinin Türkiyə qalması olsun, söhbət bundan gedirsə, Türkiyə bundan ancaq bəhrələnir. Yəni Türkiyə hər hansı bir Azərbaycan hər hansı bir şəkildə əlbəttə ki, rəqib deyildir Türkiyə bunlar üçün. Rəqabət burada ancaq və ancaq neft və qaz ixrac edən ölkələrlə ola bilər. Ki bunlardan adınızı çəkdiyiniz ölkələrdən bunlara ancaq Rusiya var. Və İran ola bilər.
Mənə çox maraqlıdır sizin Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında olan münasibətlərdən Azərbaycan probleminin həllinin gözləntiləriniz yəni var mı?
Dağlıq Qarabağ məsələsindən mi danışırsınız?
Olsun. Əsas problem budur.
Bizim üçün əsas problem budur. Dağlıq Qarabağ məsələsi Amerika üçün əlbəttə ki, böyük bir problem deyil. O sadəcə regional problemlər bir dənəsidir Amerikanın xarici siyasətində. Amma regionda Amerikanın güclənmək istədiyi kifayət qədər məlumdur. Yəni, bu aydın olur. Ən sonda bu Qəbələ relasiyasına bağlı olaraq Rusiya bir təklif ilə sürdür. Bu yenə onu göstərir ki, hər nə qədər Azərbaycan NATO girmək istəməsə də Azərbaycan mövqeyi Amerika üçün kifayət qədər vacib bir mövqedir regionda. Və belə vəziyyətdə Amerika yenə öz mənfəətlərini, öz maraqlarını təhlükə altına salmamaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasını istəyir. Çünki bu yenə xarici qüvvələrin həm bölgəyə müdaxilə üçün bir fürsətdir. Söhbət Rusiyadan gedirsə əgər. Həm də bilirsiniz, yəni bu burada investisiyaların təhlükə altına ala bilər. Məsələn, biraz əvvəl biz müharibə ehtimalından danışırdıq. Demək ki, bu ehtimal nə az da olsa yenə var. Bu da bu ölkələrin buradakı investisiyaların, maraqlarının təhlükə altına qoyan bir amildir. Onlar Amerika əlbəttə ki, və xüsusən biz bunu Obama administrasiyasında görürük, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasında bir xeyli istəklidir, bir xeyli istəklidir. Onlar bir an əvvəl görsənən budur ki, bu məsələnin həll olmasını istəyirlər. Əslində, Türkiyə göstərdikləri təzyiqlər də sərhədlərin açılması ilə bağlı olaraq, yenə regionda sabitliyin yaranması ilə bağlı idi ki, regionda sabitlik yaransın. Yəni, Amerikanın nəzərə ala bilməyəcəyi bir problem ortaya çıxmasın daha sonra.
Məndə sözün açıq Erdoğan səfərinə qayıdan bir sual yarandı ki, Erdoğanın Türkiyə baş nazirinin Azərbaycanın səfərinin davamı, hadisələrin davamı ola bilərmi ki, əslində diplomatik danışıqlar davam edəcək və Erdoğan səfəri sadəcə bu açıqlanmaya məcbur edilənləri yenidən qapadacaq ki, və salam, sakitləşin, problem yoxdur Ama aslında bu diplomatik ilişkiler, danışıklar gizlin aparılacak.
Türkiye ile Ermenistan arasında mı duruyorsunuz? Burada
her şey sirde saklanacak ki Azerbaycan'da hiçbir böyle emosyonal partlayış baş vermez.
Ya burada hansı mesele doğmak lazım? Ahmet Davutoğlu ki indiki Türkiye'nin
harici siyaset naziri.
Hem de AKP'nin ümumiyyətlə indiki harici siyaseti budur ki konuşmalarla sıfır problem. Yani ben de konuşmalarla problem istemiyorum. Yani mesela böyle kurmak istedim. Bununla beraber harici siyasetlerinde böyle bir faktör var. Bunu açık açık elan edeyim ben. Ama bu hiç vaxt onunla alınası mesele değil. Çünkü konuşularla aranız yaxşı olsa böyle olabilirsiniz bazı meselelerde sizin onlarla menfaatleriniz arasındaki bazı dokuşmalar olsun. Bu hemşire olan bir meseledir. Dolayısıyla bu bir ideal olarak kalacaktır. Hiçbir ülke bütün konuşulara sıfır problem yaratabilir diye kimi. Bununla beraber Türkiye'nin harici siyasetinde söhbət sağ partiyalardan geliyor. Ki buraya hem dini böyle yönümlü, hem milliyetçi yönümlü partiyalara aittir. Onlar da, böyle deyim size, Türk dünyası hayalı heç vaxt arka plana çekilmir. Yani onlar Türk dünyasında bir birlik vəhdət olmasını istiyorlar. Ve bu da AKP hükümeti için de var. Eyni şekilde onlar için de, onların da böyle bir hedefleri var. Dolayısıyla bu hedefler olan yerde onların Ermənistanla yaxınlaşmak, getmek istemesi çok da böyle yer, yani görsəmdir, yani mümkün görsəmdir. Onlar Ermənistanla yaxşılaşmasını sırf problemlerini həll etmək üçün eləyə bilər. Yoxsa hər hansı bir şəkildə onun belə bir can atmaq belə bir istəkləri yoxdur onların. Onlar onun üçün demək istəyirəm ki, keçən söhbətə demişdim. Türkiyə ilə Ermənistanı, Azərbaycanla Ermənistanı Türkiyə heç vaxt tərəziyə qoyub dartmaz belə. Ki hansı ağır gəlir? Yəni onların ağıllarından heç vaxt belə şey keçməz. Bu həm Azərbaycana aiddir. Məsələ Orta Asiyanın digər bir şey respublikaları var. Onlara karşı Türkiye'de olan belə deyim size, sevgi veya cazibe Azerbaycan kadar çok değil. Burada dil bariyeri de var. Dil bariyeri de var. Çünkü onlar da mesela Türkler rahat belə deyim size danışabilmirler. Hakikaten danışıp başa düşebilmirler. Azerbaycanlar Türkler tercümesi birbirini başa düşürler. Ama ister Türkmenler olsun, ister Özbekler olsun bunlarla bu Türklerde alınmır. Bununla beraber mesela yine bu sağ kuvvelerde, sağ partiyalarda onlarda yine bu Türk dünyasının birliği idealı var. Yaşıyor. Onlar da öyle bir ki hele de bundan böyle yani onu geriye koymayacaklar. Yakın ne 10 ne 15 ne 20 arasında bunu bozgurtçular bilirsiniz milliyetçilerin bu onsuz da birinci hedefidir. Aynı şekilde bütün sağ parçalarda bu var. Mesela bu BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu rahmete giden bir şey var. Onlar da mesela böyle ya böyle milliyetçi dindar böyle şeyler böyle eksettirdiler ki Türkiye'nin kesimini eksettirdiler. Onlar da, onlar da Turancı adlandırabilirdiniz. Dolayısıyla Türkiye'de xeyli kuvvetler var ki, onlar için Türk dünyasının birliği büyük bir öyle deyim, desin, ideal kimi kalır. Ve bu ideal olan yerde, yani Ermenistan'la münasibetler onlar için çok ehemmiyet kesb eden münasib mesele değildir.
Yani xırda mesele.
Xırda meseledir. Ve inanın bana burada Amerika'nın təzyiqi çok vacibidir. Amerika çok təzyiq elədi ki, Ermenistan'la sərhədləri açın. Çünkü Amerika'nın özünde lobinin, Amerika diasporunun çok təzyiqi var Amerika hükümetinin eyni zamanda. Ama görsənən budur ki, son hadisələ qarşılığında Azərbaycan da sərt təzyiqi üzerine Obama biraz bundan biraz elə bir geri addım attı ki Türkiye üzerine təzyiq göstersin Ermənistan sərhədlərinin açılmasında. Çünkü baktı gördü ki bu cəmiyyətdə büyük bir rezonans yaradır. Həm Türkiye cəmiyyətində həm Azərbaycan cəmiyyətində biraz indi görsənən budur ki onlar biraz geri addım atıblar. Amerikan administrasiyasından danışıram. Bu məsələ.
Bizim saytımızda Türk qəzetləri Erdoğan səfərini necə şərh edir yazı var və orada müxtəlif Türk mətbuatından seçmələr müxtəlif yazarların köşə yazarları yerləşdirilir. Burada Posta qəzeti yazır ki Türkiyə Qafqazda incə uzun bir yolda irəliləyir. İlk addımlar müsbətdir. Ancaq yolun sonunda qabağımıza nəyin çıxacağı məlum deyil. Yəni bu Türkiyə prizmasından yazırlar. Sonra Yeni Şafak qəzeti yazır ki, Erdoğanın səfəri həftələrdən bəri əsən negativ küləkləri dağıtdı. Azəri rəhbərləri də, ictimaiyyət də istədiyi cavabı aldı. İstədiyi cavabı aldı. Mən də aldım. Yəni bunu da bu Türk vətəndaşı kimi qəbul edək. Yeni Şafakda yazılanları. Akşam gazetede yazır ki, Türkiyə-Ermənistan ve Azerbaycan arasında bir konsensus zemini yaratmağa karşı məqsəd koyduğunu düşünə bilərik. Azerbaycan ve Ermənistanı barışdıra biləcək olan bir Türkiye artık qərb dünyası için bir məcburiyyətdir. Bunu akşam gazetede yazır. Üstü düşür müsün baxışlarınız bu yazılarla?
Bu yazılarda həqiqət payı var ya. Burada bir məsələyə daha toxunmaq istəyirəm. Belki bu məsələnin əlaqədardır. O da Rusiyanın Türkiyəyə qarşı münasibəti bu regionda nədir?
Əslində yani, küləy hardan əsir məsələsi.
Küləy hardan əsir. Rusiya regionda Amerikanın təsirini olduğu qədər mümkün olduğu azaltmaq istəyir. Amma bunu Türkiyənin hesabına eləməyə cəhd edir. Yəni Rusiya Türkiyəni aktiv siyasətə dəvət edərək Amerikanı regiondan çıxartmaq istəyir. Amma Rusiyanın əsl niyyətləri yenə Türkiyənin oynamaqdır. Yəni Rusiya çox yaxşı dərk edir ki, hal-hazırda, yəni bu tarixi bir həqiqətdir. Qafqazdakı Rusiyanın rıçaqları Türkiyədən çox daha geniş və güclüdür. Türkiyəni regiona dəvət eləməklə Rusiya eyni zamanda Amerikanı regiondan uzaqlaşdırmaq istəyir. Və bilir ki, yenə bu qarşı durmada yenə uduşlu özü çıxacaq, Rusiya çıxacaq, Türkiyə yox. Yəni Rusiyanın belə bir niyyətləri də var, açıqca mən sizə deyim. Ona görə də Rusiya bəli bu əməkdaşlığa sanki Türklərlə belə xoş məramlı da yanaşır, eləyir. Amma Rusiya əsla və əsla nəzarət mexanizmini əlinə verməyəcək Türkiyəyə qarşı. Və dediyim kimi siz tarixə baxsanız Qafqazlardakı, çünki eyni zamanda diqqət edin, Türkiyə indi regionda çox güclü bir qüvvə olmaq istəyir. Aktiv bir qüvvə olmaq istəyir. Və sanki də ruslar buna etiraz eləmirlər. Çünki hətta Rusiyanın bir strateji, bir analistin bir bəyanatı var idi ki, Türkiyə ilə Rusiya bu məsələdə həmfikirdir ki, regiona digər qüvvələri salmaq olmaz. Türkiyə də bunu Gürcüstan müharibəsində ispat elədi ki, Qara dənizə Amerikan gəmilərinin böyük miqdarda keçməsinə elə bir ki, icazə vermədi. Hardasa Rusiyanın maraqlarını bununla tətmin elədi. Türkiyə o gəmilərin girməməyi ilə. Amma dediyim ki, burada Rusiyanın güddüyü konkret məqsədlər var. O da Amerikanın regionunu gücləməsinə imkan verməmək. Onun əvəzində Türkiyəni elə bir ki, danışıqlara çağırmaq, Türkiyəni aktiv hala gətirmək. Bununla bərabər yenə Türkiyə burada Rusiyaya heç çox güvənmir. Tarixə də baxıb, son,
Rusiyanın, bax, belə, yəni, ətraf ölkələrdən birinin niyə belə susub kənarda müşahidə etməsini soruşmaq istəyirdim. Yəni, birbaşa Rusiya aid deyildi bu məsələ. Hərçəndə Rusiya təəssürat yanır ki, susur, qarışmır məsələ, amma bəzən deyildi nəsə. İran susur. Yəni, İranlı burada heç bir proses getmir.
İranın bilirsiniz prosesləri əlbəttə ki, yəni ben keçən səfər bir fürsət oldu İran radiosunu dinlədim. İran radiosunda belə bir fikir səsləndi ki, Türkiyə əslində açıq olan Türk-Erməni sərhədini indi qanuni olaraq açmaq istəyir. Həqiqət budur ki, sərhəd qapalıdır. Türk-Erməni sərhədi və qapalı idi. Amma İran bunu belə qələmə vermir. İran deyir ki, bu sərhəd güya ki açıqdır. Məqsəd burada nədir? Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan ki, bu yayın da Azərbaycan dilində idi. Birinci məqsəd budur ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri korlamaqdır. İkinci budur ki, özlərinin sərhədləri açıqdır, Ermənistanlı, İranlı sərhədləri. Yəni, əgər, məsələn, mən indi bunu tənqid edəcəm. İran niyə bu sərhədləri açıq? Çünki İran ermənilərə xeyli kömək göstərir. Bu Qarabağ məsələsinin həllini bizim əleyhimizə belə xeyli yavaşladır. Həllini yavaşladı, Qarabağ məsələsinin həllini. Və bu, İranın bizə qarşı tutunduğu belə də dekonstruktiv bir vəziyyət və şəraitdir. Yəni, İran bunu haqlı göstərmək üçün də məsələn ki, Türkiyədə sərhədlər açıb. Yəni Türkiyədə İran da həmişə, yəni bu İranla Türkiyə regionunda həmişə rəqib olub, bu bir tarixi faktdır. Türkiyənin təsirini əlbəttə ki, regionda azaltmaq istəyir İran da bizim burada. Məsələn, onun elədir ki, ermənilərə belə də səssiz-səssiz kömək eləməkdən ibarətdir. Köməkdir.
Türkiyə də bunu bilir.
Türkiyə bunu əlbəttə ki, bilir ki, köməkdir. Amma Türkiyə diqqət eləsəniz, məsələ, İranla yəni yenə münasibətləri pozmaq heç qətiyyən niyyəti yoxdur.
Yəni problem sıfır olsun.
Hə, yəni sıfır məsələsi. Problem. Çünki bir şey həll edə bilməz, bilirsinizmi? Türkiyə bunu dilə gətirməklə, eləməklə, bu sadəcə yeni problemin çıxmasına gətirib çıxara bilər. Yəni İran, burada məsələ bu, yenə bu məqalədə bu Türkiyə ümid yeri kimi qalacaq mı? Burada dilə gətirir ki, Türkiyə niyə Azərbaycandakı siyasi proseslərə iştirak eləmir? Türkiyə iştirak eləyib, bilirsiniz, nə əldə edə bilər? Sual ortaya çıxa bilər. Böyük ehtimalla iki dövlət arasındakı münasibətlər pozular. Böyük ehtimalla. Yəni, Türkiyə ola bilsin ki, əgər belə bir şey qalxırsa, bir nəticə əldə eləməyə bilər. Və bunun ehtimalı çox yüksəkdir. Amma nəticədən olacaq, iki ölkə arasındakı münasibətlər pozular. Türklər isə deyim, bu məsələdə çox məsuliyyətlə yanaşırlar. Onlar bilirlər ki, bilirsiniz, şəxslər, dövlətlər arası münasibətlər poza bilər şəxslər. Onlar da Türklər isə bunu istəmirlər. Dövlətlər arası, millətlər arası münasibətlərin pozulmasını. Onun üçün bu neqativ nəticə gətirib çıxa biləcək belə müdaxilələrdən Türklər uzaq dururlar.
Fərhad bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuza görə. Fərhad Mehdiyev idi studiyamızda, dövlət hüququ doktoru. Və biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri və Rusiyanın Azərbaycanın bir təhlükə mənbəyi kimi görməsindən danışdıq. Əcən ki, Fərhad bəy biraz əvvəl qeyd etdi, əslində Azərbaycan Rusiyanın rəqibidir. Bax belə.
Enerji sayəsində böyük
belə də həkk olunacaq. Minnətdaram. Çox sağ ol Fərhad bəy. Biz bir neçə saniyədən sonra digər mövzuya keçirik, dalğan dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızda İlqar Rəsulu olacaq. İlqar Ərvadın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Və mən dinləyicilərə deyim ki, İlqar bugün Azərbaycan birinci prezidenti Ayaz Mütəllibdən kiçik də olsa ama müsahibə götürüb. İlqar, soruşmaq istərdim, nə ilə bağlıdır müsahibə?
Deməli, bu gün mayın 14-ü və 15-i. 1992-ci il hadisələrindən 17 il keçir. Həmin vaxt biz bildiyimiz kimi, dinləyiciləri də sözsüz ki, bu tarix tanışdı. Ayaz Mütəllibov mayın 14-ündə yenidən hakimiyyətə qayıtmışdı. Çünki həmin il, 92-ci ildə Xocalı hadisəsi olmuşdu fevral ayında və bu hadisədən sonra xalq hərəkatı, o vaxt ki, xalq cəbhəsi bu hadisədə Ayaz Mütəllibovu, bu hadisənin yəni baş verməsində bildiyimiz kimi Ermənistanın və Rusiya məxsus hərbi hissənin Xankəndində Stepanakert adlandırılan şəhərdə deməli ki, olan qüvvələri Xocalıya hücum eləmişdilər və orada Xocalı kəndi artıq Ermənistan nəzarətinə keçmişdi. Və həmin vaxt ölənlər, yaralananlar var idi və bu hadisə Azərbaycanda kifayət qədər səs-küy doğurmuşdu və bu məsələdə günahkarlar sırasında Ayaz Mütəllibovun əsasən adı çəkilirdi və bununla bağlı hətta komissiya yaradılmışdı həmin vaxt. Komissiya Milli Məclisdə deməli bu məsələ ilə bağlı öz son gəldiyi qərarı verdi. Artıq Xocalı hadisəsi ilə bağlı Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən kənarlaşdırılmışdı. Komissiyanın rəyində isə bildirilirdi ki, araşdırmalar belə göstərir ki, yenə deyirəm, mayın 14-də parlamentdə təqdim olunan bu rəydə bildirilir ki, Ayaz Mütəllibovun günahı yoxdur bu hadisələrdə. Komissiya bu nəticəyə gəlir və belə olduqda təklif olunur ki, onda bunun günahı yoxdursa, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən kənarlaşdırılması da düz deyil, o hakimiyyətə qayıtsın və həmin gün Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıdır. Yəni, yenidən o ölkənin rəhbəri elan edilir və bundan sonra xalq cəbhəsi və xalq hərəkatında iştirak edən adamlar bir gün, yəni həmin günün səhəri Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətdən devirdilər. O vaxtdan bilirik ki, Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın ilk prezidenti Rusiyada yaşayır və hər il bu tarixindən bağlı Ayaz Mütəllibovdan müxtəlif məsələlərə münasibət öyrənilir. Bu dəfə də biz ondan danışdıq. Çalışdıq ki, keçən ilkinin təkrarı olmasın. Keçən ildə o danışmışdı həmin hadisələrdən bağlı. Və Ayaz Mütəllibovu dinləyək, sonra buna onun dediklərinə başqa münasibətlər də dinləyərik.
Oldu.
Alo.
Dədə.
Ayaz mənim, salam, mənə kim?
Salam.
Bakıdan narahat edirlər siz, Azadlıq Radiosundan.
Bəli.
17 il ötür 92-ci ilin may hadisələrindən Azərbaycandakı indiki siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz?
Azərbaycandakı vəziyyət belədir ki, siyasi stabillik hökm sürür. Müxalifətin hamısı artıq anlayırlar ki, Azərbaycana onun problemlərin həlli üçün stabillik lazımdır. İndi şəxsin ambisiyalar qalsın qırağda, ancaq ki, stabillik lazımdır. Ancaq o demək deyil ki, demokratik islahatlar gərək bağlı vəziyyətə düşünlər. Bu istiqamətdə işlər gərək davam olunsun. Ancaq hələlik ki, 90-cı ilin əvvəllərində baş verən hadisələr, demokratik fırtınalar indi də cəmatın, xalqın yaddaşında qalıbdır və yəqin ki, ona artıq o hadisələr yol verməməliyik. Bizim böyük problemlərimiz var, Qarabağ dərdimiz var, ərazi bütövlüyümüzün bərpası problemi var. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, daxili çəkişmələr kənarda qalmalıdır. Biz bu məsələyin həllini tapmayanacaq siyasi qarşı durmanın əleyhinəm mən.
Ayaz müəllim, dediniz ki, müxalifət artıq anlayıb ki, o cür hərəkətlər məqbul deyil. İndi özləri mi anladı, anlattılar mı?
Həm özləri anladılar, həm anlattırdılar hadisələri nəzərdə tuturam. Ancaq o zaman bilirsiniz, nəinki Azərbaycanda, bütün keçmiş Sovet ölkəsində belə bir eyforiya əmələ gəlmişdi. Azadlıq eşqinə duran insanlar, demokratiyadan darışanlar, hələ ki, demokratiyanın özündən də xəbərsiz idilər. Ona görə demokratiya keçdi özbaşınalığa. Xaosa, Və tezliklə də halk başa düşdü ki, bu o demokratiyadan, o azadlıqdan söhbət gedmir. Buna görə zaman öz təsirini göstərdi.
Ayaz mənim, 14 may hadisələr olmasaydı 92-ci ildə. Bax, necə görürdünüz sonrakı hadisələri təxminən?
Mən heç zaman gizlətməmişəm öz mövqeyimi, siyasi mövqeyimi. O zaman da indin özündə də çatdırmışam. Mən anlamışam ki, ilk prezident olaraq mən demokratik yola qədəm qoyduğumuz zamanda bu yoldan kənara çıxa bilmərəm. Misal üçün, şəxsi ambisiyalarıma görə, şəxsi maraqlarıma görə mən öz fəaliyyətim üstünlük vermək istəmirdim və vermədim. Və mən düz elədim. Ancaq başa düşürdüm ki, mənim taleyim naməlumdur. Çünki fırtına idi. Bilirsiniz, elə bir vəziyyət var idi ki, Qarabağ problemi bir tərəfdən, o keçmiş dövlətin sökülməsi digər tərəfdən, bunlar hamısı gəldisində mənim boynumda. Ancaq mən öz-özümə dedim ki, bu çətinliklərə baxmayaraq mən demokratik islahatların yolundan çıxmaram. Və həmən indiki olan, indi siyasi məkanda davranan keçmiş cəhvətçilərə də mən deyirdim dəfələrinə ki, gəlin tələsməyin, bizim Qarabağ dərdimiz var, gəlin əl-bəl, qol-baqol buna bir çarə qılaq. Ondan sonra siz gələcəksiniz, hamınız cavansınız, hələ 30 yaşınız yoxdur, ölkəni idarə etmək müşkül məsələdir, sadə məsələ deyil. Gəlin, bu vəzifə veririk sizə, vəzifəli küçədən çıxın, gəlin parlamentə. Mən nə pis eləmişəm bu cəmiyyətə və bunların hamısına. Nəticədə belə bir qərara gəldilər ki, Ayaz Müsəlibov qətiyyətsiz adamdır, gəlin buna hücum edək. Yaxşı, hücum elədilər. Nəticəsi nə oldu? 20% torpaqlar itirildik, gedibdi.
Ayaz müəllim, sizin həmin hadisələrdə o tutduğunuz yol, məsələn, başqa yolda tutmaq olardı?
Xeyr, olmazdı. Çünki, bilirsiniz, mən sizə deyim, sərt olmaz idi o zaman. Əksinə, indi hamısı heyfslənir, bəli, daxildə heyfslənirlər. Çünki, əgər mənə eşitsəydilər, bəlkə də indi o zamanki müxalifət iqtidarda olardı.
İndi o zamanki müxalifətin iqtidarda olmaq şansı var mı sizin fikrinizcə?
Xeyr.
Nədir buna səbəb, Ayaz müəllim?
Buna səbəb nüfuzdan düşməkdir də. Zərafat deyir, 17-18 ildir eyni sözləri deyir. O vaxta qədər də ən mühüm məsələmizi həll eləyə bilməmişik. Bunun təsiri bizim hamımızın boynuna düşür də. Təşə Ayaz müəllimin boynuna yox ki.
Ayaz müəllim, bu dedi sabitlikdir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda baş verən hadisəni yəqin keçirdiniz bu Neft Akademiyasında. Bax, bu hadisəni nə ilə əlaqələndirmək olar? Sabitliyə dəxli var yoxsa yox?
Yox. Həşi o qədər dələziz adamlar var ki, baxın görün televiziyada, vaxtaşır Amerikada, Avropa ölkələrində belə bir hadisələr baş verir. İndi insandır da, alnında yazılım ki, bu dəlidir. Mən belə hesab edirəm.
Azərbaycanda referendum keçirildi. Həmin referendumda da bir bəndlərdən biri o idi ki, o məhdudiyyət götürülür. İki dəfədən artıq bir şəxs prezident seçilə bilər. Evet. İndiki hakimiyyətin də üçüncü dəfə hakimiyyətdə qalmaq, prezident seçilmək imkanı var indiki dövlət başçısının. Sizin indiyə qədər vətənə qayıtmaq istəyiniz gerçəkləşməyib. Bu həmin istəyinizi dəfn eləmir və yaxud ümidlərinizi azaltmır bu referendumda dəyişiklik baş verməsi?
Yox, belə də düşünən adam tapılar. Ancaq mən bu cür düşünmək istəmirəm. Mən belə düşünürəm. Azərbaycanın biz yaxşı, razı olan, razı olmayanlara da aiddir. İlk prezidenti olubdur. Bunu hamı etiraf edir. İndiki prezident də İlham Əliyev də bunu etiraf edir ki, bir neçə dəfə deyir ki, mən 4-cü prezidentəm. Deməli, birinci prezident olubdur. Azərbaycan xalqının şöhrəti nüfuzu naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzuna görə ilk prezidentə insani münasibət bəsləmək lazımdır. Şərtsiz, burada şərt qoymaq olmaz. Əgər Azərbaycanlıya qarşı belə bir sərt mövqeydə olanda, onda bizə düşman nə desin? Gəlin bunu da deyək də, etiraf eləyək.
Necə olacaq bu işlərin axırı? Necə fikirləşirsiniz?
Bilmirəm valla. O iş bilənlər, iş başında olanlar bu suallara cavab versinlər. Bence mənim arzum odur ki, mənim şəxsi münasibətimdən, inciliyimdən asılı olmayaraq, məndə incilik yoxdur. Mən Allaha üzümü tutub vaxtilə demişəm ki, mən əfv eləyirəm bütün düşmanlarımı, siyasi rəqiblərimi, o sənin işindir, mən heç kimə hakim ola bilmərəm. Ancaq mən bu mövqeydən çıxış edəndə mən həmişə demişəm ki, mən ana vətənə, ana torpağa, Azərbaycan dövlətinə həmişə yaxşılıq istəyirəm. Həmişə və istəyəcəyim.
Bu, Ayaz Mütəlibovla İlqar Rəsulun müsahibəsi idi. Ayaz Mütəlibov Azərbaycan birinci prezidenti idi vaxtilə və onunla bağlı olan hadisələrə aid olan müsahibədir. İlqar, bəs mənim bir Buna o, Ayaz Bey'in dediği sözler reaksiyon toplamak mümkün olur mu?
Cevap olarak ben hemen dövrün hadise liderlerinden biri Halk Hareketi'nde Müsavat Başkanı İsa Gember'den tanıştım. O razılaşmadı fikirlerle. O dedi ki aslında hemen dövrde hadiseler Ayaz Mütəllibovun hakimiyetinin gitmesi bu halkın öz iradesini ortaya koymasıydı. Diğer taraftan o hesap etmiş ki eğer müxalifet o vaxt ki Ayaz Mütəllibov dediğiyle razılaşsaydı nesə başka bir şey olardı. Əksinə o hesab edir ki Ayaz Mütəllibov öz təhlilində obyektiv olsa o müxalifətin günahı yox öz səhvləri barədə daha çox düşünməli olardı. Digər tərəfdən də əgər Ayaz Mütəllibov özü həmin vaxt xalq hərəkatı ilə əl-ələ verib işləsəydi onda ola bilsin ki o öz hakimiyyətini, öz prezidentlik dönəmini başa vurardı və bugün də Azərbaycanda yaşayardı. O qaldı indiki vaxta İsa Qəmbər hesab edirdi ki, indi müxalifət heç də zəif deyil, normal seçki keçirilsə o hakimiyyətə də gələ bilər və indiki vəziyyətin yaranmasında əslində indi Ayaz Mütəllibovun oturduğu dövlətin də müəyyən qədər rolu olub. Digər adamdan söhbət elədik, politolog Rasim Musabev. Rasim Musabev həmin vaxt Ayaz Mütəllibovun komandasında olmuş adamdır. O da razılaşmadı bəzi məsələlərlə və bildirdi ki, əslində bu hadisələrin həmin hadisələrdə Mütəllibovun və bir onun komandasının üzvü olaraq Rasim Musabevin özünün də müəyyən qədər günahı var və əslində hər kəsə də müxalifətçiliyi hamının boynuna yazıb bir dəfəlik hamıya bağlamaq olmaz. Bu müxalifəti indi hakimiyyətə gələ bilməz, bacarmaz, digəri gələr. Elə Ayaz Mütəllibovun özü də partiya lideridir, sosial demokratların. Bunlar bacarmır, o gəlib müxalifətçilik eləyə bilər. Belə.
İlqar Müdəs, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Rəsulun reportajını, müsahibə və müxtəlif fikirləri siz kontekst proqramında axşam 8-9 arasında dinləyə bilərsiniz və xatırladım ki, yazısı da saytımızda çıxacaq azadlıqradiosu.az/sayt.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqram davam edərkən Baba Bəkir studiyamızdadır. Baba Bəkir, hər vaxtın xeyir olsun, Baba.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Mən sən bugün Emin Fətullayevdən səbəbi götürürüm. Sən Eynullah Fətullayevin həbsdə olan jurnalistin atasından. Bəli. Səbəb nə idi? Eynullahın məktubu?
Səbəb həm Eynullah Fətullayevin Barack Obamaya məktubundan yəni gedir. O deməli mayın üçündə Barack Obamanın mətbuat günü vasitəsilə o çıxışın müsbət qiymətləndirir və qeyd edir ki, Barack Obamanın bu çıxışı onda müəyyən ümid yaradıb və eyni zamanda demokratik prinsiplər uğrunda mübarizə aparmağa inam yaradıb. Bu məsələ var idi, mən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevlə bununla bağlı danışmışdım. Həm də əsas digər bir məqamından ibarət ki, Mayın 27-sinə qədər Eynullah Fətullayev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yekun müraciətini göndərməlidir. Çünki Azərbaycan hökuməti cavab verib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bu cavab müdafiə tərəfin qan etmir. Onlar yeni müraciət göndərməyə hazırlaşırlar. Bu söhbət həm də ondan bəhsidir.
Gəlin qulaqsıq.
Mən inanıram ki, Avropa Məhkəməsi öz tövsiyəsində bildirəcək ki, Eynullah qərəzli şəkildə həbs olunub və heç bir günahı yoxdur və o azad edilməlidir.
Bəs Eynullah bəyin özünün gözləntisi nədən ibarətdir?
Mənim dediklərim elə Eynullah Fətullayevın elə gözləntiləridir.
Eynullah bəy artıq 2 ildən çoxdur ki, həbsdədir.
Bəli.
Bax, Eynullah bəy hesab edir ki, haqsız yerə həbs edilib. Bu, ikinlə bağlı, ümumiyyətlə, həbsdə olduğu dövrü necə dəyərləndirir?
Bəli, mən sizə deyim, mən şəxsən onun atası kimi deyə bilərəm ki, bu 2 il itirilmiş olmadı. Yəni, bu 2 ildə, əvvəla onu deyim ki, bu 2 ildən artıq Eynullahın həbsi bir çox söhbətlərə nöqtə qoydu. Yəni, Eynullahını bir çox təşkilatlarla, nazirliklərlə bağlayırdılar. Bunun üstündən bir xətt çəkildi.
İkinci... Yəni, o mənada deyirsiniz ki, əgər hökumətinə yəni hökumətdə bəzi məmurlarla bağlı olsa onu heç həbs etməzdilər, hə?
Bəli. İkinci tərəfi odur ki, bu 2 il Eynullahını artıq bütün dünyada tanıtdırdı. Təsəvvür edin, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Eynullahını vicdan məhbusu qəbul edib hələ il yarım bundan qabaq və həmin bu Amnesty International təşkilatının deməli səyi nəticəsində Eynullaya 13 mindən artıq məktub və açıqçalar gəlib. Təsəvvür edin, şimaldan Norveç, cənubdan Cənubi Afrikaya qədər, şərqdən Yaponiyadan tutmuş qərbə Kanadaya qədər bütün ölkələrdən deməli Eynullaya məktublar gəlib. İngilis pen klubuna fəxri üst seçdilər.
Yer gəlmişkən siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Qeyd elədiniz ki, bu ikili itirilmiş bir vaxt kimi dəyərləndirmirsiniz o mənada ki, Eynullah bəy həm də ki, üst təmiz adını üzə çıxartdı.
Bəli.
Yeri gəlmişkən, bəzən mətbuatda belə dəyərləndirmə olurdu ki, əslində Eynullah Fətullayevin həbsi həm də hakimiyyət daxili qruplaşmaları nəticəsi bəli olaraq üzə çıxdı. Yəni, Eynullah bəy bəzi qruplaşmalara yaxın idi, digər qruplaşmalar qısa salmaq istədi. Eynullah bəyin özünün həbs ətrafında fikrin nədən ibarətdir?
Yəni, Eynullah sırf yazılarına görə həbs olundu. O bir məsələdən EM yazırdısa onun köklərinə gedib çıxırdı və bu çox məmurları, nazirləri bu çox narahat edirdi. Və bunun qarşısını əsas Eynullahın tutulması bunun qarşısını almaq idi. O respublikada olan korrupsiyanı, cinayətkarlığı, oğurluğu, yəni ən yüksək səviyyədə ifşa edirdi.
Bəs deyək ki, ölkədə baş verən son hadisələrlə bağlı sizinlə görüşdə hansısa bir məsələ ilə bağlı fikrin bildirdimi? Deyək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında məlum hadisə baş verdi aprelin 30-unda. Siz həmin o hadisədən sonra Eynullah Fətullayev ilə görüşmüsünüz. Bir qism insanlar hesab edir ki, bu terror hadisədir. Ancaq deyək ki, istintaq terror kimi dəyərləndirmədi hələ ki. Yəni Eynullah bəyin bu məsələ ətrafında fikir nədən ibarətdir?
Necə ola bilər ki, deməli bizim evdə axtarış etdi MTN-ın işçiləri, bir dənə güllə, avtomat gülləsi, bir boş gilz tapıldı. Bu Eynullah bunu cəbhə bölgəsindən bir suvenir kimi gətirmişdi Dağlı Qarabağ səfər edəndə. Və bunu siz təsəvvür edin, iki məqalə və bir boş gilzi terror hadisəsi kimi dəyərləndirdilər və terrora çağırış maddəsi ilə o maddə 12 il həbs cəzası gözləyir. Və mən inandırım sizi çox belə məhətəl şok vəziyyətinə düşdüm ki, 12 nəfər öldürən və 50-dən çox insanı yaralayan insana deməli verirlər xuliqanlıq
məqsədini adam
öldürmə. Və biz bu Eynullah ilə bu barədə də söhbətimiz oldu və bilirsiniz, bizim respublikada elə bir absurd işlər görülür ki, bu da onun biri.
Əmin mənim, bəs sizin özünüz üçün bu üçün necə keçdi?
Bizim
siz
üçün,
atası üçün, anası üçün, yaxın insanlar üçün?
Bizim üçün çox ağır keçdi. Yəni mən dözürəmsə də, İndi mən kişiyəm, anası çox əziyyətlər çəkdi və ağır xəstəliyə duçar oldu.
Təzyiqdir anasında o, yoxsa?
Anasında həmi təzyiq yarandı, həmi deməli şəkər xəstəliyi yarandı və çox ağır keçdi. Amma ona baxmayaraq bizə xarici təşkilatlar çox böyük dəstək oldular.
Əmin müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Eynullah bəy ümid edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin rolu nəticəsində azadlığa buraxılacaq. Gələcək planları barədə nəsə deyirmi? Yenə də jurnalistika ilə məşğul olacaq yoxsa?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu artıq formalaşmış bir insandır. O artıq özü qərar verməlidir ki, bu respublikada qalsın ya bu respublikadan getsin. Artıq ona bir çox ölkələr ona vətəndaşlıq bu gün də verə bilər. Özü də belə böyük bir dövlətlər. Amma indi o özü artıq qərar verər ki, o bu respublikada qalsın ya getsin.
Sizsə qalacaq, gedəcək, nədən planlar nədən ibarətdir?
Bu respublikada mən baxıram ki, Eynullah kimlərə qiymət verilmir. Mən ürəyimdə belə bir fikrim də var idi ki, Eynullah ümumiyyətlə getsin burdan. Yəni, Eynullah kimi insanlara bu respublikada qiymət verilmir.
İstəyərsiniz ki, azadlığa çıxandan sonra
mən istəyərdim ki, o çıxsın, getsin burdan.
Bəs Eynullah bəy özü nədir?
O artıq onun qərarı olacaq.
Belə, bu Əmini Fətullayevlə müsahibə edib. Bu Bəkir Eynullah Fətullayevin atası ilə söhbət edib. Bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə.
Mən geri gəlmişəm o məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Emin Fətullayevlə söhbətdən də məlum oldu ki, mayın 27-sinə qədər onlar cavabı verməlidirlər və mayın 27-sindən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şikayətə baxacağı gözlənilir. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, əslində hələ 1 il yarım Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevlə bağlı şikayəti icraata götürmüşdü və Azərbaycan hökumətinə vaxt verilmişdi ki, buna cavab versin, yəni şikayətə cavab verilsin. Azərbaycan hökuməti əslində yanvarın 15-nə qədər cavab verməli idi, ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən vaxt istədi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi cəmi 15 gün verdi. Yanvarın 30-na qədər o cavab verilməli idi, ancaq bu cavab təqribən 2 ay gecikdi. 2 ay gecikdi və müdafiə tərəfini bir məsələ maraqlandırır ki, Elnula Fətullayev birinci həbs ediləndə Xocalılara şərəf və ləyaqətini təqdir etməyə görə məsuliyyət alınmışdı. Sonra isə ona qarşı 3 ittiham irəli sürüldü. Milli ədavəti qızışdırmaq, terrora çağırış, bir də ki, vergidən yayınma. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi cavabda birinci şikayətlə bağlı mövqe var və müdafiə tərəfi hesab edir ki, bu mövqe də əsaslandırılmayıb. Ona görə də onlar bitkin bir müraciət, yekun müraciət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırlar və Emin Fətullayevin sözlərinə görə bu günlərdə çatdırılmalıdır.
Minnətdaram Babək, hələ hadisələrin inkişafını gözləyir. Birinci sənəsi xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.